Дарик кафе. Всяка сутрин до 10.
Темата днес. Здравейте, уважаеми слушатели, стана 9 часа, приполовихме Дарик кафе от студиото в Пловдив. Дойде ред и за минутите, в които засягаме актуалната тема, избрана за деня. Днес тя е свързана с енергийното обновяване на българските домове, защото в продължение на 3 дни Министерството на регионалното развитие и благоустройство провежда разяснителна кампания за това как може да кандидатстваме за финансиране по въпроса за енергийно обновяване. Общият размер на безвъзмездната помощ, която е приготвена за отпускане, е 50 милиона лева, като Министерството поема до 75% от разходите. Социално слаби семейства с общ доход под 310 лева на човек могат да получат 100% безвъзмездно финансиране. В следващите минути ще се опитаме да ви дадем максимална яснота за това как може да участвате в тези програми за финансиране, ако искате да си санирате или пък направите дома енергийно по-ефективен. Разговорът ще бъде с нашия гост. Това е експерта от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Дима Лекова. Добър ден, добре дошла в нашата студия.
Добър ден и на слушателите на Дарик радио.
Ами, доста неща трябва да изговорим, така че ще се опитам, аз не съм много на ти с темата, но така ще се опитаме въпрос по въпрос да най-смилаемо, ако мога така да се изразя, да го предоставим на гражданите, които ни слушат. Какво трябва да знаят хората, за да могат да кандидатстват по програма за финансирането, за което говорим, за енергийно обновяване на българските домове?
Като начало трябва да знаят кои сгради са допустими всъщност, защото проектът всъщност се фокусира върху сгради, които са многофамилни жилищни, поне на 3 етажа, поне с 6 апартамента. Проектирането е започнало преди 26 април 1999 година и се намират в 36-те най-големи градски центрове на България. Разбира се, Пловдив е един от тях.
Веднага ми идва на ум многофамилни. Означава ли това, че примерно някой по-заможен човек си е вдигнал кооперация не на 3, а на 4 етажа, дава всичко под наем?
В такъв случай може ли? Собственикът е един, тогава да. Те не са многофамилни, трябва да има поне още един. Трябва
поне
и
един.
Да, жилищата, т.е. самостоятелните обекти с жилищно предназначение, не само жилища, ателиета и студия, трябва да са, също се броят, разбира се, трябва да са поне 6.
На какви критерии трябва да отговарят жилищата и хората, за да могат да кандидатстват по тази програма, освен това?
То, това са критериите. Всъщност не се прави разлика между типа строителство, дали е монолитно или пък е панелно. Важно е също териториалния обхват, възрастта на сградата и точно тези особености в плановото решение за самостоятелни обекти, че трябва да са поне 6 и сградата да е поне на 3 етажа.
За възрастта на сградата казахте, че е важна или че не е важна?
Важна е. 26 април 99 е проектирането. В смисъл тогава трябва да е съгласуван проектът. Вече може да е реализирана след 99-та година, но през 99-та година имаме промяна вече на изискванията за енергийна ефективност и всъщност следващите сгради, които са проектирани, са по нови критерии. Те са енергоефективни. По-добре, разбира се. Затова се фокусира проектът върху по-възрастните сгради.
Както казахме в началото, социално слаби семейства с доход под 310 лева на човек могат да получат пълно финансиране, безвъзмездно. Не е ли това дискриминация спрямо хората, които получават по 320, 30, 350 лева, например?
Да, разбирам ви въпросът. Сега трябва да уточним следното. В началото безвъзмездната финансова помощ беше 50%. После беше успяно да се договорят 75% и вече има и 100% за една група, така да се каже, наистина социално слаби. Наистина взе се решение, има постановление на Министерски съвет за 100%. То е обнародвано вече в Държавен вестник миналата седмица. Или по-минута ще ви изложа, може би, но в момента се изключват споразуменията между отделните институции, с които ще се формира междуведомствена група, за да се оценяват всъщност тези желаещи хора, които искат да кандидатстват, и критериите допълнително ще бъдат утвърдени и публикувани. Към момента обаче, което е важно да се знае, че могат да кандидатстват хора, чиято сграда вече е кандидатствала и е одобрена, заявлението и за интерес и подкрепа е одобрено, има изготвен индикативен бюджет и тогава всъщност вече може да се говори за кандидатстване за тези пълни 100% финансова помощ.
Какво трябва да направят хората сега, примерно от една кооперация, стъпка по стъпка, за да стигнат до това финансиране?
Да, разбирам ви. Като начало, в смисъл, те трябва да се запознаят точно с документите, които трябва да подадат. Могат да ги намерят от проектният менеджер. Това е един екип от специалисти за всеки район на планиране и за град София. В Пловдив имат съответно офис. Това е на булевард Руски 139, етаж 4402.
В Пловдив има един офис, така ли?
Да. Но хора има достатъчно. Проектният менеджер не е един човек. Това е екип от специалисти. Както казах, има архитекти, инженери, енергийни аудитори, финансисти, юристи. От тях също може да получите документите. Документите какво съдържат? Едно заявление за интерес и подкрепа. Те са разработени, разбира се, на конкретните бланки с логото и така нататък. Има една покана за общо събрание, защото трябва поне 67% от хората да са съгласни. 67% идеални части от общите части, за да участват. Съответно, това става на общо събрание на етажната собственост. Има разработена покана, след това има протокол от залепването на тази покана, самият протокол от общото събрание с вземането на решение за участие, с упълномощаването на лице, което да подаде заявлението, защото все пак етажната собственост работи като едно цяло, и една справка за самостоятелните обекти в сграда, т.е. всяко жилище или пък някакъв друг обект бива описано, в смисъл, като положението си в сградата и колко са му идеалните части. Това е много важно, за да може после да се изчисляват общите части, каква ще им стойността. И това е всъщност първия пакет от документи. Той се взема...
Да изясним само за 67%, които казахте. Това трябва да са 67% от фамилиите или от апартаментите, айде така да го
идеалните
кажем.
Части от общите части на сградата.
Да бъдат санирани.
Не, това е съгласие. Когато имате общо събрание, формата на задължителната форма на управление на етажната собственост, хората гласуват на базата идеални части от общите части. Те са им упоменати в нотариалния акт. И всъщност може един апартамент да... Той не е 1% или пък конкретен, той има определен брой проценти. Yeah. Всъщност всичките апартаменти имат 100% от сградата се управляват.
Фактически един глас, да речем, на човек може да е
3%, да
е
може
проценти,
да, зависимо от броя апартаменти, от много неща, от квадратурата, как са изчислени. Но 67% идеални части от общите части трябва да кажат да. Или повече, разбира се. Все пак 100% трябва да се съгласят да осигурят достъп до жилищата си, който се налага заради обследването на сградата, за да може да се прецени какво трябва да се извърши по нея.
Добре. Ако сградата, за която се кандидатства, вече има примерно един етаж или един апартамент саниран, тъй като и такива случаи има.
Да, разбира се. Даже са много чести. Не случайно първо се прави оглед на сградата, чак тогава се изготвя бюджетът колко ще струва, защото има наистина собственици, които вече съответно са подменили дограмата с планова или са положили някаква изолация по фасадата. Това, разбира се, се отчита и не се предписва на съответния апартамент такава мярка. Съответното жилище, съответният самостоятелен обект, да бъдем вече в терминологията, и не му се начислява.
Добре, следващите стигнахме до това, че трябва да се вземе съгласието за 67% от идеалните части.
Да.
Така. След това?
Това всъщност, документите се внасят, разбирам ви, продължаваме с процедурата. Документите се внасят към проектният менеджер, който ги преглежда и съответно ги подава и към министерството. Те също там се преглеждат и се информира етажната собственост, дали са одобрени или не са одобрени хората. Това е всъщност проверка на документите. Прави се един оглед на сградата по видими белези, дали е конструктивно устойчива. След това се прави и оглед с цел изготвяне на индикативния бюджет и се изготвя индикативния бюджет. Това е максималната стойност на всеки самостоятелен обект, колко ще струва неговото участие в проекта. На базата на тази стойност вече собствениците преценяват дали желаят да участват или не. До този момент те нямат финансов ангажимент, нито пък имат задължение да направят сдружение на собствениците. Ако те одобрят техния индикативен бюджет, следва да подадат вече и заявлението за финансова помощ. За него вече те трябва да имат създадено сдружение на собствениците и да внесат гаранционна сума от 500 лева на всеки самостоятелен обект.
Ще ви върна пак на определен казус, който е възможен да се случи. Какво се прави в случай, че в сградата има необитаеми апартаменти и за тях няма кой да си даде гласа и да ги вкара в въпросните 67%?
Следва да се намери собственика, защото трябва да се осигури достъп до този апартамент. За всеки апартамент трябва да ще бъде изготвен индикативен бюджет. Разбира се, собствениците имат пълното право да ползват помощта на проектният менеджер, на този екип от специалисти, които ще осъществят връзка и с общината. Разбира се, целта е сградата да се случи и ще се търсят всички възможни начини всъщност да се намери този собственик. В този случай, смисъл, има някои пъти общински жилища. Наистина, тогава общината е обещала съдействие, говорено е в този случай, но трябва всъщност да се осигури достъп до апартамента.
Изяснихме стъпките, по които трябва да минат гражданите, за да се случи това. А сега да няколко думи по това, какво всъщност може да бъде енергийното подобрение на сградите? Саниране само или въобще какво включва? Каква помощ могат да получат хората?
Хората всъщност получават помощ, набор от мерки, които се предписват на сградата, за да достигне тя съответният енергиен клас, който е минимално изискуем към момента. Това са C или D съответно. Но има една палитра, да го кажем, от мерки, от които всъщност се предписват на сградата. Това са подмяна на дограма, включва прозорците, вратите също по покрива, табакери, евентуално капандури, топлинна изолация на външните ограждащи елементи, т.е. на фасадата, да го кажем. Основен ремонт или модернизация на локални източници на топлина, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, ремонт или подмяна на вътрешната отоплителна охладителна система, ремонт на електроинсталацията на общите части, т.е. на стълбището, да го кажем. Също така газифициране на сградата при положение, че има изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа. А също така се обхващат и съпътстващите строително-монтажни мерки, които се налагат по реализирането на предходно изброените. Т.е. ако се предпише примерно топлинна изолация на покривът на сградата, целият покрив ще бъде отремонтиран цялостно, защото ако тя се компрометира, примерно поради дъжд или други, тя губи своите изолационни свойства. Затова всъщност целият покрив се отремонтира, за да се гарантира пълната работа на топлинната изолация. Сега, една сграда винаги е смисъл и се прави първо оглед преди да се предпишат тези мерки. Винаги, разбира се, почти имаме на лице подмяна на дограмата и топлинната изолация, но за всяка сграда се решава индивидуално. Това е преди смисъл собствениците да кажат да на тяхното участие. Това е по време всъщност на изготвяне на индикативния бюджет. Във вашия бюджет, освен че се прави на всеки апартамент, ще видите какво ще бъде направено. Колко квадратни метра изолация трябва да заплатите, нали, колко вие сте отговорен на базата на идеалните части, защото фасадата е обща част, каква дограма ще се подмени за вашето жилище индивидуално, а пък дограмата, която е общи части, в смисъл на стълбището, се изчислява на базата на идеалните части. И всъщност в индикативния бюджет вие ще разберете кои са точно мерките, които са предписани.
Хората не могат да влияят на тях.
Проектният менеджер, това е за екип от специалисти, към който вие се отнасяте да подадете документите си, той прави оглед. Разбира се, той работи заедно с вас и вие обсъждате с него и дейностите. Това е един гъвкав процес.
Фактически минава комисията, казва за тази сграда най-добре, най-ефективно ще бъде да...
Да, тя не само минава, тя смисъл идва и няколко пъти, защото сградата е така едно доста сложно съоръжение, да. И смисъл става въпрос за енергийна ефективност и наистина се работи доста дълго и трябва да се огледа, така че има няколко пъти, има смисъл собствениците накрая си приемат бюджета и това е всъщност един процес на диалог, повече отколкото просто един преглед.
Може ли да кажете най-грубо така, колко най-малко и колко най-много като средства би излязло?
Да, разбирам ви, не, няма. Първото, което е, защото няма конкретен тип сгради, които да кандидатстват, дали са панелни или манолитно. След това имаме различен брой апартаменти, което разбира се води и до различен брой идеални части. Има сгради с 6 апартамента, които имат по примерно към 16% идеални части. Тогава един апартамент ще плаща поне 16% от общите части. След това имаме сгради, които са с много повече апартаменти и вече към 30 апартамента имат съответно примерно по 3% идеални части. Тогава стават 3% от общите части. Ето отново една смисъл доста голяма вариативност. Има хора, които са изпълнили вече мерки, които ни им се изчисляват. След това имаме планово решение на сградата, което влияе върху околната повърхнина. Разбира се, смисъл различна площ за изолиране, отново при различен процес. Затова всъщност е направен проектът първо да се огледа сградата, да се изготви бюджетът и тогава хората да решат дали искат да участват.
Това, което можем да кажем, е, че те ще платят една четвърт от
разхода. Точно така.
Разхода
и в началото, да, видях, че споменахте до 75%, не е до 75%, а е точно 75%. Да, няма да има по-надолу. В смисъл, собственика ще дължи една четвърт.
25% да, се плаща собственик.
Точно така.
Колко време отнема началото на, от началото до получаването, от началото на кандидатстването по тази процедура до получаването на средствата?
Отново пак е мъничко гъвкав процеса, защото има много работа с хората и с съгласието на етажната собственост, съответно и с коректността на попълване на документите. Ако документите не са правилно попълнени, разбира се, сградата не се отказва, те се връщат. И ако се стигне до ново общо събрание, както в началото говорихме, между залепването на поканата и самото общо събрание, трябва да има 7 календарни дни. Разбира се, докато се върнат документите, отново се усложнява процесът. След това имаме и зимен период, в който не могат да се извършват строително-монтажни дейности. Така че не може да се каже точно колко една сграда ще отнеме санирането й. Но проектът всъщност е в сила до декември 2015 година. До тогава трябва да бъде въведено вече в експлоатация съответната сграда, така че има време за кандидатстване. Все пак финансовата помощ е 50 милиона за около 180-200 сгради, като при сключване на споразумението вече за съответна сграда се заделя съответния финансов ресурс на базата на този индикативен бюджет, каквото е показал. И ако тези 50 милиона съответно се изчерпят по-рано, ще бъде спряно и кандидатстването. Така че е хубаво хората от сега да почнат да кандидатстват.
Кой превари, той завари.
Да, точно така. Няма някаква конкуренция на базата на териториален признак или пък тип строителство.
Да. Може ли да дадете малко статистика? Има ли вече подадени молби по тази програма в Пловдив специално?
Да, има 15 заявления, 6 са одобрени вече сгради, 2 са отхвърлени, другите са в процес на обработка на документите, на преглед.
Ами добре, нещо, което пропуснах да попитам, а е важно да знаят слушателите и гражданите.
Много важно е да си смисъл да знаят, че се подават документите към проектният менеджер за Южен централен район. Също така от консултации, които сме направили, забелязваме, че хората идват и смятат, че първо трябва да заплатят на 100% стойността по проектът, а след това всъщност ще им бъдат дадени 75%. Не, те трябва да съберат на тяхна сметка на сдружението техните 25%, другите 75% се осигуряват от Министерство на регионалното развитие, така че те не трябва да имат финансов ресурс на 100% за самото обновяване. Това е много важно.
Добре, ами ще се опитам да обобща най-грубо така целият разговор до момента. Уважаеми слушатели, ако искате да си обновите енергийно жилище, да го направите, да го санирате или каквото и да било, да го направите така по-адекватно на енергийната ефективност, то трябва да се консултирате с хората, които са ви съседи, с които делите една сграда. Трябва сградата да е минимум на 3 етажа, да сте минимум 2 собственици, след което да се обърнете към този проектен менеджер.
Абсолютно правилно.
Да, ако ви е по-лесно, може да си отворите сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, където също има информация за това къде са тези менеджери, как може да ги намерите, да свържете.
Да, в секция обновяване на жилищата се намира, освен че има контактите на проектните менеджери с съответните райони и по градове. Офиси може да намерите указанията за кандидатстване, документите за кандидатстване, най-често допускани грешки, добри практики. Така че съветваме желаещите наистина да също да прегледат информацията на интернет страницата на Министерството.
Благодаря за това участие, че разяснихте на хората
И аз ви благодаря.
На гости ни беше експерта от Министерството на регионалното развитие и благоустройство Дима Лекова. А новините на Дарик идват след малко в нашия ефир. След тях Дарик Кафе продължава студиото в Пловдив. Дарик Радио.